Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Kdy je správný čas si přiznat, že už to nedává smysl a váš biznis ukončit? Těžká otázka, kterou si ale musel položit můj dnešní host Petr Varga. Ten v roce 2017 založil marketplace v oblasti influencer marketingu LaFluence. Jehož cílem bylo pomoci firmám snadněji a efektivněji domlouvat spolupráce s influencery. Zaregistrovalo se na něj přes 5000 firem a 13000 influencerů, kteří mezi sebou uzavřeli kolem 2000 kampaní. Přesto Petr tento projekt zavřel, z marketplace udělal agenturu a část ho přesunul do SaaSového produktu Trendin. Co všechno se přitom naučil a co si z toho můžeme odnést pro naše biznesy? I o tom si povíme v tomto rozhovoru. Petr, já tě vítám po 6-7 letech zpátky. Ahoj.
Je to tak, ahoj. A zdravím všetkých.
Tak začněme influencer marketingem. Co ti vůbec vývoj LaFluence a toho, kam se v čase posouval a co se z něj vlastně stalo nebo nestalo, naučil o influencer marketingu? Je v tom něco, co se z toho lze naučit? O čem to vypovídá? Co si o influencer marketingu zjistil?
Zajímavá otázka rovno na začátek. A určitě ano, myslím si, že jako to, čo je asi jasné všetkým, je, že to je neskutočne silný brandový nástroj, ktorý v tom marketingu už dneska má ako neodstupiteľné miesto a brandy to proste adoptujú vo veľkom. My sme mali tú výhodu, že sme začali relatívne skoro, takže tá vlna, jak sa dvíhala, tak my už sme tam boli a teraz s ňou ako dobre surfujeme, takže to je super. Myslím si, že ako to je ako jasné v tom že tí influenceri majú typicky oveľa dlhšiu pozornosť a oveľa väčšiu emotívnu odozvu, tak tým to je tá dôvoda, prečo to vlastne pre ľudí ako funguje. A to je to, čo asi ľudia čakajú. To, čo mňa napríklad po tej dekáde trochu prekvapilo a čo som mal ako iné predstavy, treba z toho, jak treba fungujú samotní influenceri. Myslel som si často, že to budú ako tak extrémne extrovertní ľudia, ktorí proste už im nestačia všetci kamaráti, že potrebujú dostať veľa vecí ešte aj navonok pre všetkých. A naopak mám pocit, že často tí influenceri sú vlastne strašne introvertní, keď im človek stretne. Tak často je to možno aj spôsob, ako sa snažia dostať niečo do sveta, čo chcú, ale ako ich samotná povaha je introvertnejšia. Tak napríklad toto je to, čo ma za tú dekádu prekvapilo. A môžeme ísť asi do detailov toho, čo všetko to znamená v rámci ako operatívy a výsledkov a všetkých tých ako rôznych ako vecí, ktoré tam v rámci toho vznikajú. Ale,
Kolik si poznal osobne influenceru?
Vieš čo, asi nejaké desiatky, nižšie by som povedal. Ja vlastne ako máme momentálne v rámci toho, jak sme sa vyvinuli času, máme agentúru a máme tú technologickú časť. Ja vlastne exekučne kampane neriadím tú samotnú agentúru. Má to mám vlastne managing direktora už 2 roky, ktorý mal pod sebou vlastne nejakú account direktorskú vrstu tých accountov, takže ja som od tej samotnej exekúcie relatívne vzdialený momentálne. Takže to nerobíme. Za rok robíme rádovo s nejakými 3, 4, 5 stovkami influencerov, takže tie kontakty máme v rámci ako týmu, ale ja vlastne, keď momentálne pristupujem ako do nejakého vzťahu s influencermi, tak je to skôr ako buď socially, keď sme robili nejaké eventy historicky, alebo na nejakej osobnej báze, alebo keď robíme nejaký produktový research v rámci Trendinu, to je to, kde to robím najväčšiu rolu ja sám. Ale reálne nie je to tak, že by som poznal toto ako celý influencerský trh osobne.
No, stejne si ich ale poznal docela dosť. To nás spousta lidí se chce nejakým influencerem stát, chtěli by si taky vybudovať nejaký úspěšný profil někde na nejaký síti, vybudovať si svoje publikum, svoje fanoušky. Je něco, co ty influencery, který si poznal, spojuje právě z hlediska toho, díky čemu se stali tak úspěšnými?
Jo. Určite tam nejaká výnimočnosť ich ako osobnosti a záleží asi od odvetvia od odvetvia, by som povedal, hej. By som povedal, že niečo iné proste robí úspešných ľudí treba z odvetví ako fashion a beauty, niečo iné v rámci travel, niečo iné v rámci ako podcasterov, ako si ty. Takže neviem, či sa to dá takto ako generalizovať. Niekde je to ako hodne veľa tvrdej práce, mám pocit naozaj, že si to tí ľudia ako odmakajú, pridávajú veľkú hodnotu tým fanúšikom a snažia sa proste ako nad tým zamýšľať týmto spôsobom a nájsť nejakú unikátnu niku. A je to proste klasický mediálny ako biznis, kde sa snažia proste ako prospieť. Niekde to môže byť ako naozaj to, že sú proste extrémne krásni a vyhrali ako Miss Sveta, hej, to pomôže taky, no. Takže neviem.
Je to určitá výhora.
Generalizovať tohleto týmto spôsobom. Myslím si, že ako autenticita je niečo, čo sa hodne skloňuje, takže ako často ľudia majú radi takých tých ľudí, ktorí naozaj sa chopia nejaké témy a sú sami sebou a zaujímujú proste tou svojosťou tento publikum. Takže v tom ja myslím, že ten influencering aj taký krásny, že vlastne, jak sa hovorí, každý produkt má svojich kupujúcich, tak v tomto prípade ako asi každý ten človek má nejakých svojich sledujúcich a asi na základe toho, koľko ich osloví, tak takú komunitu vybudujem.
Ty jsi to sám řekl, že jsou vlastně jakoby v mediálním biznisu, že budují mediální biznis. Vnímáš je jako podnikatele?
Jo, myslím, že jako to je to, čo mi přijde zajímavé, aj keď jsme vlastně to tržiště jako stavali. Pamätám si doteraz, keď sme robili nejakú party po 3 rokoch, tak sme tam pozvali nejakých top 150 influencerov, s ktorými sme robili najviac, zabavili sme sa spolu ako veľmi neformálne a prišlo mi vlastne úplne skvelé, jak premýšľajú ako malé biznisy. No, oni vlastne sú...
Skús nám to nejak popsať, jak premýšľajú ti influencery, pretože mi príde, že spousta podnikateľov ty influencery nevnímá ako podnikatele.
No. A takto, samozrejme, vieš, tá plejada je už dneska tak široká. My napríklad cez náš produkt ako Trending teraz ako trackujeme asi 35 tisíc ako influencerských profilov v Československu. Takže máš tam od ľudí, ktorí ako teraz začali, natočili niečo virálne a zrazu majú množstvo fanúšikov a nevedia úplne čo s tým. Sú ľudia, ktorí to robia ako dekádu, sú v tom relatívne profesionalizovaní, vedia, čo je tá technika, vedia, čo chcú povedať, vedie, jak monetizovať ten obsah. Takže tam tá plejada je široká, takže ako v tomto si myslím, že to je proste, ako by si tu má 30 tisíc ako malých médií a niekto to je proste profesionálnejší, niekto ako menej. Nebudem menovať médiá, ale asi si vieš predstaviť aj ako v našom mediálnom svete sú médiá, ktoré sú veľmi profesionalizované menej, tak to isté máš samozrejme aj v tomto svete. No a tí influenceri ako samozrejme majú možnosť to svoje publikum monetizovať. Také 3 veľké časti sú ako spolupráca so značkami, čo je to, čomu sa venujeme my. Potom často tie samotné sociálne siete ich chcú udržať a čím sú väčší, tak tým viac sa delia o nejaké ako revenue s nimi, ktoré získavajú z reklám. A potom je to ich vlastný merch, takže často tí najväčší influenceri naopak chcú byť ako hodne sebestační, stavajú si vlastné značky a monetizujú to týmto spôsobom. Takže často tí ľudia sú ako hodne podnikaví. Ja som treba z minulý rok stretol ako teraz strávil asi 5 týždňov na Bali a hodne aj v tejto influencerskej komunite bolo neskutočné vidieť, ako oni sa zamýšľajú nad tým, jak proste tú komunitu stavať, jak ju monetizovať, jak vlastne sú tu veľmi mladí ľudia, ktorí ale si nastavili treba svoj ako lifestyle okolo toho, že ako zlepia dokopy to, že cez deň surfujú, ukážu ten svoj svet ako ľuďom a popri tom vybudujú ešte nejakú svoju značku alebo pomôžu cez nejaký afil predať proste nejaký produkt, ktorý súzní s ich osobným príbehom. Takže tí ľudia sú ako podnikatelia a zamýšľajú sa nad tým, jak ako integrovať treba ten svoj život, tú svoju tvorbu a zarobiť si na ten svoj život tým, čo robia. No. Takže ja ich vnímam, ako keby malý podnikateľ.
Před chvíli si zmínil, že ste dělali ten průzkum, kolik ich v Česku vůbec je. A tam si naznačil, že sú mezi nimi i ti, co začali nedávno. A už jim vyrostly ty publika. Takže lze se influencerem stát ještě dneska? Lze ještě dneska vybudovat velký publikum na sociálních sítích, aniž bys do toho dával ty prachy, protože změnily se, že jo, algoritmy těch sociálních sítí, konkurence je mnohem větší a tak dál. Tak lze to i dneska bez peněz?
A záleží, ako čo definuješ bez peniaz. Nemusíš nutne vynaložiť tie peniaze ty.
myslím bez nejakých investíc do placených kampaní a podobne, proste aby si pomohol tomu rozsahu.
Jo, napadol ma konkrétny príklad, ktorý ako v sebe má veľa peňazí, ale neplatili ich pravdepodobne tí influenceri a to sú všetky tieto súťaže, ktoré vznikajú v televízii. Aj vlastne ako všetky tie ako Survivor, Love Island, etc., tak ľudia tam prídu niektorí relatívne no-name a odídu všetci so stovkami tisíc fanúšikov. Hej. Takže áno, je tam veľký mediálny spend, ale nie je nutné...
Takže kdybych chtěl taky stát influencerem na Instagramu nebo někde, tak mi doporučuješ jít do Love Islandu?
Ako určite by ti to nejakých fanúšikov pridalo, hej, vidíme to ako v dátach. Otázka je, či tí ľudia sú potom schopní vlastne si tých fanúšikov udržať a tú pozornosť aj po tej súťaži, pretože často vlastne tá profesionálna produkcia a vôbec kontinuálne tvorenie zaujímavého obsahu je vlastne kreatívna práca a nie každý to vie. Väčšina ľudí ako na internete sú tí, ktorí sledujú a nie tí, čo tvoria. Takže ja som ako primárne ako osobne sledovateľ, je to proste šikovní ľudia sú proste ako, alebo takto tí naozaj tvorci tomu dávajú obrovské množstvo pozornosti a je to ako full-time job. Pamätám si, že sme sa raz bavili s Kovým, že niektoré videá strihá kľudne 2-3 dni. Hej, takže ako to není ako keby pre len tak hobby byť ako najväčší tvorca. Jo? Však ty to asi vieš sám, pre teba je to taktiež ako full-time job dať dokopy proste tých hostí a pridať hodnotu toho trhu. Takže ako áno, dá sa asi vyletieť ako hviezdička. Druhá vec je potom si to ako vedieť, ako udržať a kontinuálne tvoriť pre tú cieľovku ako zaujímavý obsah. To je už proste ako iná disciplína. No.
Takže, to nicméně pochopil som, že
konkurencia rastie a je to asi čoraz viac ťažšie, pretože tie hlavné proste oblasti už sú relatívne obsadené. Máme tu veľa fashion beauty blogerov, je tu proste ľudia, ktorí sa venujú travelu, sú tu ľudia, ktorí sa venujú vareniu. Máme tu súťaže, proste tento industry za tú dekádu sa neskutočne profesionalizovalo. Influenceri, ktorí tvorili pred dekádou, už netvoria, majú svoje biznisy treba. Je to proste ako, to industry sa posunulo a už to nie sú úplné začiatky. Mám pocit, že aj tie značky už tým rátajú v mediálnom plánovaní. Je to proste veľký poskok z toho, čo som videl, keď som s tým začal. No. Ťažšie.
To môžu potvrdiť i z mý strany. Nicméně, pochopil som teraz tý tvý odpovědi, že bez nějaký velký pomoci ale nějaká show v televizi, nějaký pořád, nějaká soutěž nebo fakt bez hodně peněz, který dám do podpory toho mýho kontentu, aby se zobrazil co nejvíc lidem, tak to v zásadě dneska už nejde. Chápu to správně?
Tak pozri, ty jako, myslím si, že to ide, ale myslím, že to prostě trvá asi dlhšie, protože každej tej veci ta konkurencia je prostě jako väčšia. To znamená, keď jako niekto dojde, bude niečím ako výnimočný a bude prostě, keďže si tu najlepší vymyslím ako michelinský šéf-kuchár, začne ako pravidelne tvoriť podcast o tom, jak variť, tak pravdepodobne sa to relatívne ako rýchlo chytí a možno aj v tejto konkurencii už ako ľudí, ktorí sa tomu venujú, je niečím vyčnieva a bude schopný sa niekde ako chytiť, hej, si predstavujem. Ale ak by vedel robiť dobre ten content, hej, často ľudia proste vedia dobre, je rozdiel mať nejakú expertízu a druhá vec je vedieť o tom proste pútavo hovoriť, robiť proste ten content, postprodukciu a tak ďalej. Takže viem si predstaviť, že sú ľudia, ktorí by sa vedeli chytiť, určite je hromada možností typu, že niekto natočí nejaký ako crazy virál a ľudia ho kvôli tomu budú sledovať. Niektoré platformy typu TikTok k tomu ešte viacej nahrávajú, že proste tam naozaj je človek schopný vystreliť ako s nejakým videom veľmi rýchlo. Takže ako tie možnosti asi sú ako stále, ale myslím si, že to už nie je len tak, že človek si zoberie nejakú tému, začne sa aj venovať aj nejakým relatívne priemernejším spôsobom a dostane sa na nejakú tému. To proste je to ťažšie, tak v každom inom odvetví tá konkurencia tu už proste prišla a myslím si, že ako, OK, môže sa tomu niekto začať venovať, predpokladám, ak to budeš robiť dekádu, dve a extrémne dobre, tak stále si schopný sa dostať na nejaké ako čísla, ale asi už to nebude ako zo dňa na deň, no. Mám ako tak pocit, no.
Kam to celý vede? Ty si začínal, jestli se nepletu, tak jak tě vnímám tu tvojí cestu, opravdu známe se nějakých těch přibližně 7 let, tak ty si začínal v době, dejme tomu, youtuberů. To ještě víc než Instagram letěl YouTube a sledovali jsme ty největší youtubery a měli obrovský přehrání a tak.
To ještě tvorili Jirka Král.
Ano, doba Jirky Krále, to je pravda. Pak se to posunulo hodně do toho Instagramu. Teďkon tady máme, řekněme, Instagram, TikTok. Kam to vede dál?
Dobrá otázka. Ja si myslím, že proste ľudia budú tvoriť na tých najviac kreatívnych a engaging platformách, ktoré budú ako dostupné a kde budú ako ľudia. Momentálne je to Instagram, momentálne je to TikTok. TikTok má v Amerike teraz proste rôzne problémy. Uvidíme, jak toto dopadne celé. Že jo? Myslím, že to môže ovplyvniť ako veľa vecí. My, čo sa týka nás a spolupráci, tak to je proste ako z 90% Instagram momentálne. Myslím si, že čím začnú vznikať ako iné kreatívne platformy, ak sa začneme naozaj posúvať viac treba do nejakej virtuálnej reality a tak ďalej, viem si predstaviť, že tento svet môže vyhrať úplne iná platforma. Často tak býva, že tieto ako keby shifty v tom ako v celom paradigme môžu vyhrať úplne iné platformy. Viem si predstaviť, že tam začne sa tvoriť extrémne množstvo zaujímavého obsahu, kto vyhrá túto platformu, netuším, to je prostě jako budoucnost.
A promluví do toho nějakým způsobem ta umělá inteligence, protože to je teď obrovský trend, nebo obrovský vliv vůbec v tom technologickém světě. Já jsem třeba zrovna včera koukal na jedno video na YouTube, jednoho youtubera, a pod tím videem jsem měl shrnutý od umělé inteligence, o čem on tam mluví. A tady jsem si to představoval, jak jsem si říkal, hele, to vlastně pro ty český influencery může být jednoho dne obrovská konkurence, kdy vlastně zahraniční influencery ta umělá inteligence dokáže rovnou přeložit do češtiny, což už dneska mimochodem umí, jenom to není rozšířený. No. Tak myslíš si, že tohle je třeba něco, co tím jako může zamávat, což je něco, co bych očekával v řádu jednotek let, že tady bude?
Určitě, dokonce vím, že jako jsou platformy, které budou toto jako ponukat. Myslím, že s tím experimentují už viacere z těch větších platform, které ti pomůžou jako tebe tvorcovi jako de facto real time, keď ty to prostě jako si s tím OK, tak můžu jako tvojím hlasom prerozprávat. Může být Jirka prostě v japončině, Jirka v angličtině, Jirka vo všetkom.
A vlastně ti to výrazně usnadní tu expanzi.
Výrazně usnadní expanzi, může mít prostě globální outreach, lidi, kteří nehovorí tými jazykmi, takže to může být jako super, že zrazu prostě bude jako globální pole, může to být příležitost, může to být častěji hrozba. Já si myslím, že zároveň veľa těch věcí prostě jsou lokálně specifické, víš, ty kulturní rozdíly mezi krajinami, to, že někdo reaguje aj na to dianie u nás a tak dále, tak jako myslím si, že to je něco, co budeš prostě jako chcieť mať někoho, kdo je lokálně relevantného, když někdo se prostě jako vyčlenil tím, že ti hovorí o obľúbených kaviarniach v Prahe. Tak jako newyorský profil o newyorských reštauráciách ti jako toto asi neprebije lokálně, aj keď bude preložený do češtiny, hej. Takže budou věci, které jako to, ale samozřejmě budou věci, které to může ohrozit. A šťastí jako zober si prostě já sám jako sledujem primárně jako zahraničních tvorcov. A prostě radšej si pozrem jako Joea Rogana, který prostě tam má Elona Muska a prostě takéto nějaké globální špičky biznisové alebo akékoľvek industrii. Než niečo lokálne. Ale zároveň niekedy je zaujímavé počúvať tie lokálne príbehy lokálnych podnikateľov, kde poznáš treba z tých ľudí a to ti zase neprebije nič globálne, pretože treba ako poznáš tých ľudí, čo boli spomenutí, poznáš ten príbeh, používaš ten produkt lokálne. To je zase pre mňa je zaujímavé si vypočuť treba aj túto, ja neviem, Tomáša Čupra s rohlíkom a jasné, nie je to Elon Musk, ale má lokálnu proste strašne zaujímavú story a postavil proste obrovský biznis ako u nás, takže ako. Já myslím si, že prostě jako bude mať obidve svoje miesto, ale máš pravdu, že na niektoré veci to bude prostě jako veľká konkurence, ktorá sa rozšíri do sveta.
Co tebe influenceri naučili o podnikání?
Čo mňa influenceri naučili o podnikání?
Před chvíli si mluvil o tom, že tě vlastně inspirovalo to, jak nad tím biznesem přemýšlí, nad budováním publika a tak dále, tak je v tom něco, co jsi si od nich vzal pro svůj biznis?
Náš biznis je viac ako B2B, ten influencer marketing ako taký ako B2C-čkový z povahy veci, ale určite ma inšpirujú tou kvalitou treba ako produkcie, postprodukcie, to je niečo, do čo by som chcela ako u nás ako viacej šlapnúť a chcem potrebujem si proste upratať vlastne ako socky, my sme trošku tak ako vážová kobliva momentálne v tomto, hlavne ak je aj tá transition, takže myslím, že v tomto je ako určite inšpirácia, to je ako tvoria content. Páči sa mi často ten ako prístup, jak proste mnoho mladých tvorcov proste je schopný ako hasliť a postaviť proste neskutočné veci za málo obdobie v malom a dokonca skoro jak one man show, takže ako ty si sám toho ako super príklad, že si bol schopný postaviť ako super audience a vlastne z veľkej časti sám s nejakou partou ako externistov, takže je to inšpirujúci pohľad vidieť, jak proste tí ľudia sú schopní sami si vymyslieť myšlienku, ísť za ňou a nadrajovať to, nebáť sa toho, treba ako verejne ísť s nejakou myšlienkou na trh. Je tam ako určite kus inšpirácie. No.
Proč už LaFluence v té původní podobě, kdy to byl marketplace, který měl propojovat firmy, respektive značky s těmi influencery, usnadňovat jim navázání té spolupráce, proč už je té podobě nedával smysl?
No. My sme vlastne ako dospeli k tomu po tých nejakých 7-8 rokoch toho tržišťa, že ten segment, ktorému sa venujeme vlastne v rámci influencer marketingu, v rámci tržišťa, už nie je ten istý segment ako v rámci agentúry. My sme vlastne posledné 3 roky začali robiť veľmi intenzívne agentúrnu činnosť. Jak som aj spomenul, vlastne asi 2 roky dozadu som tam aj nahajroval veľmi šikovného managing direktora Martina Kincla, ktorý sa toho skvele chopil. Spravili sme potom aj akvizíciu agentúry VDigital, čo nám vlastne ako pomohlo toto hodne poskočiť ako niekoľkonásobne vlastne za 2 roky, 5-násobne trebárs. Takže ako toto je zaujímavá veľká činnosť pre nás teraz, vlastne myslím, že sme s tom ako lídrom alebo jedna z tých hlavných agentúr u nás, čo sa tomu venuje. A z povahy veci vlastne ten segment, ktorému sa tie agentúry venujú, sú najväčšie brandy a najväčší influenceri. Zatiaľ, čo to tržište boli vlastne ako menší influenceri, menšie brandy a už sa to trošku ako segmentovo ako nepotkávalo a mne prišlo ako aj samému ľúto, že máme ako túto 20-30 kolegov už teraz, ktorí sedia vedľa a my stávame technológiu, ktorú oni až tak moc nepoužívajú. Používajú nejakú časť, ale relatívne menšiu z toho celého. Takže si hovorím, tak asi v tom techu máme tiež obmedzené možnosti, musíme si vybrať. A dávalo mi zmysel sa zamerať práve na tento ako use case týchto agentúr, lebo jednak tým, jak sme to začali robiť vo veľkom, tak sme oveľa lepšie pochopili ten svet tých agentúr a povedali sme si, že to je vlastne niečo, čo je zaujímavé. Nevidíme na to úplne technológiu, ktorá by sa sústredila čisto na marketingové influencer agentúry. Takže je to niečo, čo nás skôr ako aj pritiahlo a vidíme tam potenciál globálny. A trošku unikátne riešiť to, že tie agentúry neriešia tie kampane pre seba, ale riešia ich pre svojich klientov a treba riešiť tú spoluprácu medzi agentúrou a klientom, treba riešiť aj nejaké ako mediaplány, reportingy a všetky tieto veci. Je tam veľa priestoru pre nejakú technológiu. Ľudia si to všetci mastlia v nejakých svojich spreadsheetoch nekonzistentným spôsobom. To je to, čo vidíme naprieč celým trhom a hovorím si super. Tak to je ako príležitosť naozaj priniesť ako skvelú propozíciu. A máme na čom stavať, pretože veľkú časť tej technológie, práce s dátami, dátová proste analytika, všetky tie veci sme stavali poslednú dekádu, takže to sme si vlastne z toho zobrali a spravili sme z toho trošku taký ako pivot na to, aby sme sa začali viacej venovať vlastne technologicky tomuto segmentu agentúr. A je to dané aj tým, že ale akože vyjasli sme to na nejaké čísla, ja som teraz vlastne ešte migrujeme nejakých posledných zákazníkov na tú novú tú a nedávno som v tom bol znova a hovorím si, že to je krásna technológia, že ťa to až tak zamrzí, že tu proste ako sme teraz ako sa rozhodli nejak zapauzovať a zafrizovať, lebo vlastne veľa pekných vecí sme tam porobili a jak som tu vysvetloval teraz novému ako Salsákovi, jak to vyzerá, tak si myslím, že tam proste bolo porobeného veľa dobrého. Ale je to dané tou evolúciou toho, že myslím si, že ten biznis ako taký bol horšie škálovateľný. Marketplace, keď chceš ísť s tým ako na ďalší trh, tak musíš akvírovať zase všetky firmy, zase všetkých ako influencerov. Zatiaľ, čo keď máš túto nejaký SaaSový produkt, ktorý vlastne je to, čo sme sa z tohoto evolovalo, tak to je niečo, čo môže použiť nejaká firma na manažovanie svojej agentúry kdekoľvek na svete. Takže je to ako škálovateľnejšie do sveta, čo sme vždycky chceli. To je jedna vec. A druhá vec je, že tá jednotková ekonomika vlastne nebola až tak atraktívna pre ten marketplace. Hej. Môžeme sa kľudne do toho zavrtať viacej, ale na konci dňa to bola taká ako čierna nula, alebo ako OK, možno sme tam mali ako nejaký obrad, ale akože v rámci toho už celku, čo sme proste 100 miliónov plus proste ako skupina, tak toto boli proste do 10 miliónov, čo sme mali na tomto. A nebolo to tak škálovateľné a bralo nám to strašný fokus vývojársky. Potrebovali sme sa proste ako rozhodnúť nejakým smerom. A myslím si, že sme proste na tom vyrástli, ale bolo na čase sa pohnúť ďalej a vznikla nám teraz z toho ako vedúca agentúra a globálne škálovateľný ako tech, ktorý sa venuje, ktorý má jasnú propozíciu, jasný segment, o ktorom ide. A máme unikátnu výhodu v tom, že vlastne ako môžeme stavať na tých ako na tej expertíze tej našej agentúry. Takže bola to taká prirodzená evolúcia, ale nebolo to ľahké rozhodnutie, ti poviem, proste rok som si to v hlave takto otáčal. No.
Teď jsem z toho nepochopil, jestli teda ten marketplace byl na nule, anebo jestli vydělával jednotky milionů ročně.
Na revenue, takže na revenue mohou spravit tak, jakože okay. Možno 10, jakože presné posledné čísla ti teraz z hlavy nie to, bo už jako reálně jsme se na to teraz nesoustředili, ale jakože čo se týká, keď do toho zarátáš to, že tam máš nějakou operativu nad tým, tam máš nějaký vývojárov, my jsme mali aj problém, ako to presne interne, ťažko atribuješ to, keď máš v jednej firme agentúru tech, tí ľudia šťastí robia klientské kampane, šťastí podporujú tieto marketplace kampane, tech vyvíja ako jednu vec, ale vyvíja aj túto vec, tak ako vieš, to by sme museli spraviť cvičenie, ako to presne atribuovať, ktoré sme si tak trošku ako cez palec spravili, ale keď sme si ho spravili, tak si myslím, že to mohlo ako všeho všudu kontribuovať k našemu profitu stovky tisíc do milióna, si myslím, hej. Čo si myslím, že ako reálne, ako čo sa týka tej ako profit contribution, nebolo ako super atraktívne. Takže časti to bolo ako biznisové rozhodnutie, ale primárne to bolo aj to ako škálovateľné rozhodnutie, že chceme naozaj ten software stavať globálne. To bolo aj dôvod, kvôli čomu nám dali aj investori nejaké peniaze. A my sme vlastne sa tak trochu zasekli u nás v Čechách. takže potrebujeme naozaj šlapnúť do toho ako techu globálnej úrovni, čo si myslím, že ako to, čo máme teraz, má oveľa väčší potenciál. No a druhá vec, rovnako dôležitá bola, že proste naozaj chcem, aby to, čo robíme v rámci skupiny, ak sme takýmto spôsobom ako štrukturovaní, tak používajú všetci. Hej. A teraz ako naozaj ma mrzelo, že vlastne tí ako ľudia v agentúre, pre nich to tržište nedávalo veľký zmysel z povahy veci.
Proč ne?
Vieš čo, to je proste ako zaujímavá vec, ale keď toto je napríklad to, čo mňa tiež prekvapilo a to, keď sa späť tvoje otázky, ale ja som čakal, že tržište sme začali s víziou, že ako tam budú všetci influenceri, všetci brandy, nahrajú si tam brief a bude to proste fungovať a budeme to používať globálne a budeme taký ten Airbnb na influencer marketing. To bola proste tá vízia, s čím sme ako začínali a ktorá mne ako takto dávala zmysel z pohľadu zvonku. Hej. No a potom som do toho vošiel hlbšie a zistil som, že jedna tí veľkí influenceri už ako nepotrebujú si hľadať joby. Oni proste ako si z tých ako 30 ako ponúk týždenne akurát vyberajú, ktorá ich ako akurát práve baví alebo dáva zmysel. Takže tí veľkým, akože proste Leoš Mareš sa nám tam nezaregistroval, hej, poviem to tak. Takže a nebude tam chodiť si hľadať proste kampane, čo dáva zmysel, pretože proste takto veľkí tvorci majú ako ponúk na spoluprácu v dnešnom kompetitívnom svete ako dostatok, tam je proste ako pretlak a tie brandy sa snažia získať tú ich pozornosť a spolupracovať s nimi. Takže to ťa vlastne ako limituje na nejaký ten long tail na strane ako influencerov. No a teraz tie veľké brandy, akým spôsobom fungujú, tak veľké brandy ako často majú proste tu nejakého brand manažera, ktorý manažuje často aj niekoľko krajín a pre tie krajiny má nejaký ako set svojich agentúr, niekoho na PR, niekoho na influencerov, niekoho na proste mediálny nákup, etc. A manažuje vlastne ako celku túto plejádu nejakých externých agentúr. No a takže proste budú mať nejakú agentúru. No a teraz si zober, že ten agentúrny špecialista proste na tom trhu bude stáť čo 1500, 2000, 2500, 3000 podľa ako seniority na hodinu. Tak ty vlastne, keď v priemere ti tá kampaň proste s influencerom bude trvať kľudne 10 až 15 hodín, čo tiež, čo ma docela prekvapilo, že tá kampaň proste reálne, keď to robíš pre veľký brand, je takto náročná, hej, pretože ten proces znamená, že ty ho musíš proste vyhľadať, zazmluvniť, naplánovať, každý kus kontentu, predschvaľuješ si s tým ako brandom, potom robíš reporting, je tam toho docela hodne, čo potrebuješ okolo toho porobiť. Tak to znamená, že len v tej práci ťa to bude stať proste 10, 20, 30 tisíc na tie hodiny v toho špecialistu. No a teraz, keď proste potrebuješ, aby tá mediálna práca netvorila proste drtivú väčšinu toho tvojho budžetu, vieš, to, čo chcú, za čo chcú platiť tie, ako tie brandy, je to médium, ten influencer, a nie na tú prácu okolo toho, tak potrebuješ, aby ten influencer mal nejakú veľkosť a aby bolo vlastne, ako, aby to dávalo zmysel pre toho zadavateľa, aby platil proste nižšie desiatky percent za tú prácu okolo toho a nie 99% za tú prácu, vieš, z toho mediálneho rozpočtu. To znamená, že ako tie brandy tým pádom, keď budú mať agentúru, tak tie agentúru budú robiť ako s veľkými influencerami a tým veľkí influenceri, ak som už vysvetlil na začiatku, sa na tú platformu hlásiť nebudú. A tým pádom nám to v tomto segmente proste ako z definície nefungovalo. No. A to je to, čo ma prekvapilo. No, to je proste pravda, že toto je to, s čím som nerátal, keď sme tým začínali, tak toto je niečo, čo sme si ako museli vyskúšať a baviť sa do nekonečna. Alebo keď som si robil aj Discovery, tak ako všetkým to prišlo ako skvelý nápad. A tvárili sa, že to budú používať. Až keď proste si to vyskúšali, zistili, že sakali, že sa im tam prihlásia všetci tí obrovskí, oni tam neboli, my sme zistili, že my ich tam nedostaneme. A zistili sme, že toto vlastne není segment, ktorý dáva v tomto prípade ako zmysel servisovať týmto spôsobom. Hej.
A je v tohle tom, co teď popisuješ, opäť nejaký ponaučení ve smyslu, jak na začátku skutečně ověřit nápad, zda opravdu dává smysl nebo ne, protože lidi ti většinou řeknou, že to zní jako skvělý nápad, ale to ještě neznamená, že na tom vyděláš. Tak máš toho nějakou zkušenost, jak tohle to zjistit na začátku?
Jo, tak jako, jak jsem se něco za tu dekadu naučil, tak vlastně je to strašné množstvo práce alebo strašné množstvo knowledge ohledom produkt managementu. Upřímně to je prostě velká část toho, co jsem se naučil, možná ještě víc než jako samotný influencer marketing. A je strašne krásna knižka na túto tému, ak to niekoho zaujíma, volá sa Mam test, ako test od mami. A hovorí to vlastne o tom, že to je väčšina ľudí spraví to, že dojde so svojou propozíciou, spýta sa zákazníka, ten zákazník nechce proste raniť ich ako city, a tak im samozrejme povie, že to skvelý nápad, alebo ľudia prídu ako za svojou mamkou a tá im samozrejme povie, že to je skvelý nápad, Jirka, bude to dokonalé. A to je presne ten opak toho, čo proste ako chceš, pretože to, čo ty potrebuješ v ideálnom prípade v rámci tohto ako product discovery, ani nechceš spomenúť, že máš nejaký problém. Ty vlastne chceš ako keby rozprávať o tom, že pochopiť ten svet toho daného segmentu alebo toho daného človeka, tej persony, a pochopiť, že čo je to, čo riešia, to, čo sú tie ich ako bolesti, výzvy, to, čo proste chcú dosiahnuť, ako to riešia teraz, či niekedy skúšali niečo, ako čo bolo v rámci tohto ako tvojho segmentu alebo problému, akým spôsobom to riešili. A vlastne pochopiť z tých ich odpovedí, či to, čo ty chceš riešiť, relevantné alebo nie, a ideálne bez toho, aby si vôbec niečo spomínal, pretože naozaj ten spôsob, že ako validovať nápad spôsobom, že čo si myslíte o tom nápade, není ako možno vlastne najlepší prípad. Takže asi by som to robil teraz trošku ako inak. Išiel by som oveľa viac do hĺbky toho, že akým spôsobom teraz ľudia robia tie kampane, s kým robia tie kampane, s kým nerobia tie kampane, prečo, aká je tam tá ekonomika okolo toho, aký je tam ten presný proces toho nákupu. Myslím si, že proste ten research ako taký by som robil ako inak, a na základe toho by som proste asi, dúfam, skorej pochopil, treba z týto ideu.
A jak by sa udělal inak teda? Jak by sa udělal inak ten prúskum?
Možno by som sa začal od začiatku viacej zamýšľať aj nad tú segmentáciu toho trhu, a jak hovorím, ako oveľa viacej by som sa bavil ako možno ešte viac do hĺbky o tom, ako celom procese toho nákupu, celom tom workflowe, ktorý tam ako vzniká, s akým typom ako influencerov robia, s akým nerobia, čo sú tam tie challenges, ako myslím, že sme to ako do istej miery ako robili, to zase není, že by tam žiaden produktový research nenastal, ale myslím si, že proste by som ho konštruoval trošku takýmto iným spôsobom. A potom vlastne na konci dňa pozri, ako druhá strana mince je, že proste niekedy to musíš vyskúšať, niekedy nevieš. Niektoré veci v rámci tej celej ako rovnice proste nevieš. Máš tu proste mnohé platformy, ktoré ako bol veľký a zaujímavý investori do nich zainvestovali. V tom čase, keď ja som toto robil, tak taká zaujímavá platforma bola ako HomeJoy, čo je niečo proste ako na úklid doma, ktorí proste vyleteli extrémne rýchlo na 100 miliónov obrat a v zápätí spadli, pretože všetci si samozrejme všetkých tých ako tie uklízečky z toho marketplaceu posťahovali domov napriamo a niekto im proste prestal im platiť to. Takže ako, ale niekedy to proste niekto musí prekopnúť a vyskúšať, a aby proste to niekto zistil. No a hlavne také tie ako, vieš, o tom, potom keď si pozrieš ten business model, tak máš nejaké veci, ktoré sú ako high level nápad, ale potom sú tam hromada ako assumptions okolo toho, aká bude teraz priemerná cena transakcie, aká bude proste priemerne veľká kampaň, s koľkými influencerami budú, koľko tí influenceri budú chcieť za to čarčovať, aký margin si môžeme z toho nechať, aká bude retencia na strane užívateľa, aká bude retencia na strane influencera. Všetky tieto veci si ako môžeš proste trošku skúsiť odhadnúť z tých rozhovorov, niečo z toho narátať, ale na konci dňa to niekedy proste fakt musíš hodiť na ten trh a vyskúšať. A potom je to skôr o tom, jak tieto veci čo najrýchlejšie overiť a validovať. A niekedy to, že to vyskúša, že vlastne tá najlepšia forma toho researchu, hej, pretože ako môžeš sa do niekoho, aj teraz riešime globál a investori tiež ma do niekoho trápia, a ktorý trh a prečo, a vlastne tie otázky sú jednoduché, a ten spôsob, jak to ako zistiť, keď toto je ešte relatívne na globále, síce hovorím, že to je etablovanejší trh, ale čo sa týka nejakých ako primárnych dát a o tom, jak proste ten research v rámci toho vyzerá, tak zase tu napríklad nemáme žiaden ako jasný výskum o tom, jak je veľký ten trh, čo je len v Európe poriadne, to ešte v Československu a presne, jak je distribuované a tak ďalej. Takže niektoré tie veci si musíš pozbrať sám, a či zainvestuješ do toho researchu, alebo rovno nahajruješ proste nejakých salesákov, ktorí sa to snažia predať, a potom si meráš, v ktorých segmentoch ti to funguje a nie a prečo, je vlastne možno ešte lepšia forma researchu. Jo. Takže ako za mňa to proste ako to, že sme boli odvážni, skočili sme do toho rýchlo, bola vlastne dobrá forma, rýchla validácia, možno to nebolo až tak ako špatné. Možno sme si mohli niektoré tieto veci uvedomiť ako skorej a radšej ako skorej spraviť ten pivot úprimne, než že by sme to robili všetko úplne ako nesprávne. Hej. To znamená, ako moje doporučenie pre ľudí bolo ako naozaj skorej ako prečítať si mám test, nech sa tam, ako, tam je to dopodrobne ako opísané, akým spôsobom si ako validovať nápady bez toho, aby to bolo spôsobom, čo si myslíš o tomto nápade, ale skôr pochopiť ten svet toho človeka a pochopiť, že ten nápad by mal nejakú ako perspektívu alebo nie. A potom si myslím, že to skôr o tomto, to, čo sa učíme ako deň na denne, ako rýchlo validovať ten nápad, ako proste nachodiť to, čo treba a nie to, čo celý ten zvyšok, ktorý není treba, to je proste dennodenná práca, pretože ako vývojári samozrejme chcú vyvinúť ako ten najviac vyňuňaný software a ty ako produkťák potrebuješ čo najrýchlejšie riešiť tú užívateľskú hodnotu, tak proste rýchlo dostať niečo na trh, zistiť, ako tie dáta zvalidovať a ísť z toho ďalej. Takže myslím, že skôr ako často aj to, že to človek dá na ten trh, je vlastne tá najlepšia forma ako validácie a produktového researchu. Takže myslím, že čo by som robil inak, je, že trošku by som inak viedol tú initial discovery fázu a potom by som asi skorej, alebo by som drsnejší v tom, že pokiaľ by niektoré metriky vyzerali ako inak, než som ako dúfal, tak možno by som bol ako odvážnejší v tom pivote. No. Ale
ja som
povolne každý generál, vieš.
To je jasný, no. Ja som pochopil, proč to přestávalo dávat smysl v celý té skupině, ale na druhou stranu furt to byl projekt, který dosahoval černých čísel, byť ne velkých, ale nějakých, jo, evidentně byl životaschopný, evidentně mohl asi pokračovat dál. Proč bylo řešením ho úplně katnout, úplně ho zavřít a ne ho třeba prodat?
No, boli tam nejaké diskusie, teda otvorene, že by si to niekto ako prebral, ale nejak sme sa nevedeli dohodnúť ako na tej cene. A to bola asi jedna z tých ako vecí.
No, když ten projekt ako chceš zavřít, tak to je skoro až jedno, ne? Jakou ten človek dá cenu. Každá cena je víc než zavřít, nebo ne?
No, ale v praxi to není tak jednoduché, hej. Tým, že sme si prešli tou transakciou z V-Digital, s tou agentúrou, tak reálne spraviť transakciu je hromada fokusu managementu. Plus my by sme proste museli ako v rámci toho dozdať pravdepodobne aj nejakú časť toho kódu, ktorú my si chceme nechať vlastne v rámci tej technológie, ktorú evolvujeme. A to, aby sme to sebestačne niekde ako riešili pomimo, tak stále by to bralo nejaký ako management fokus. Takže na to, aby sme to predali za nejakú čiastku, ktorá neby dávala zmysel sa tým ako zapodievať z pohľadu ako management fokusu, pretože to ti reálne zoberie, ako to ten V-Digital transakcie mi zobralo mesiace práce, proste ako due diligence, právnici, zmluvy, to sú proste 50-100 stránkové zmluvy, potrebuješ sa dohodnúť na hromade veci, potrebujú si proste ako počekovať proste potom tie zápisy, záťaž na investorov. Je to relatívne ako dosť práce a otázka, čo z toho ako získáš. A ten istý fokus môžeme umiestniť niekde inde a možno získať viacej. Takže vždycky si trošku akože v nejakom momente, keď rastieš, tak ako ten management máš proste 24 hodín a musíš sa fokusovať, že to nie je také akože banána predáš za 2 koruny, niekto ti podá tie 3 koruny a si preč. Aj to by znamenalo relatívne dosť práce. No a vlastne ako s jedným kupcom, čo sme sa bavili, alebo to, že by sme bavili nejakú spoluprácu, tak tam sme sa naozaj nevedeli dohodnúť na nejakej čiastke. Oni vlastne mali trošku sami ako skešlov, ako jo, problémy a nedávalo nám to proste takýmto spôsobom zmysel. A nakoniec sme dospeli k tomu, že by to bolo proste ako fakt ako defokus sa teraz tomuto nejak zásadne smerovať. Myslím si, že máme dobre našlapnuté, jednak v agentúre extrémne dobre našlapnuté, ten text sme krásne teraz otočili, postavili globálne škálovateľný produkt a chceli sme sa vlastne venovať primárne tomu. A než by som tu obiehal ako trh a snažil sa niekoho nájsť, plus by sme tým pádom sa možno museli zdať ako veľkej časti nášho kódu, ktorý vlastne chceme použiť, takže aj tá intellectual property, ktorá tam bola vytvorená, tak sme si vlastne chceli z nejakého časti ako nechať, alebo by sme museli ako dokodiť ešte hromadu vecí, kde my by sme to z časti servisovali a zase by to bol defokus pre náš ako tech team. Takže, hele, bolo to na váškach, máš dobrú otázku, nie že by sme sa nad tým nezamýšľali, ale nejakým spôsobom, ako z toho, jak sa vyvinula situácia, tak sme ako našli nejaké riešenie, s ktorým by sme boli spokojní.
No a
plus to môžeme vždycky ako niekde spustiť. Ja napríklad mám ako do budúcna proste myšlienku, čo si myslím, že bude funkčnejší model aj v rámci týchto ako marketingových agentúr, ktoré teraz servisujeme tou softverom. Skôr nejaká forma privátneho marketplaceu, pretože oni vždycky potrebujú na začiatku kampane sa robiť tzv. Casting, potrebujú proste overiť ten záujem od influencerov, ich cenu. Aj keď už majú nejaké svoje vzťahy vytvorené s nimi, tak ako mať nejakú technológiu, ktorá by im ako na klik rozošla tu ako ten ofer na toto množstvo ľudí, možno aj ich ako kanál, kde už sú zvyknutí spolu komunikovať na WhatsApp alebo kdekoľvek a oni by rýchlo klikli, hele, toto áno, nie, za takúto cenu a spraviť to rýchlejšie, tak to si myslím, že stále vieme spraviť a môžeme nejakým spôsobom budovať na tom, čo sme tam ako historicky ako tvorili, len možno trochu iným spôsobom a potom by sme zase začali riešiť, že či toto je vlastne možno ja byť proste kupujúci, tak by som si tam chcel dať nejakú konkurenčnú doložku, aby by sme sa proste potom riešili, že čo vlastne je konkurencia, čo není a vlastne sa mi do toho ani nechce ako vstupovať, radšej proste ako si to teraz budeme budovať sami na globále, aj to z tohto pohľadu ako defokus. Myslím, že keď dobre šlapneme aj do toho techu samotného, tak len ďalších dvoch rokoch proste ako si vygenerujeme sami na revenue viac, než by sme proste boli schopní tu kedy dostať z toho a môžeme mať to plne pod kontrolou a radšej presuniem ten fokus ako managementu, vývoja, tak produktu, dizajnu týmto smerom, než ako sa tu s týmto ako keby trápiť.
Ale... Si mi vlastne vzal tú otázku, pretože ja som sa chtiel zeptat, jestli si jako nedávalo smysl to proste nechať jenom biežet a jako víc už do toho jako neinvestovať z hlediska nejakého vývoje a podobne, ale proste nechať to biežet. A ty si vlastne teďko řekl, že přemýšlíš nad tím, že bys to do budoucna se zpátky spustil, tak evidentně možná jo.
Úplně jinou formou pravděpodobně, ale no prostě nedávalo, protože tam jedna z těch věcí, které jsem například v předpokladoch se hodně minul, bylo, že prostě budem tam mať iba nějakých account success manažerov, kteří budou podporovat ty kampaně, které beží a rátal som v business modele na jedného accounta, že bude manažovať 200-300 kampaní, hej. Nakoniec manažoval tak ako 10-20, hej. Takže ako ja by som tam reálne potreboval mať nejakú ako pracovnú silu a zistil som, že tí ľudia samozrejme radšej robia tie veľké kampanie pre veľké brandy s veľkými influencerami, než ako pre malé brandy s malými influencerami. Bol to taký ako dobrý bootcamp, tí ľudia proste sú u nás stále v týme a sú to teraz jeden z ako fakt špičkoví ako campaign manažeri, ktorí boli vychovaní na tom bojišti tých ako veľkého množstva malých kampaní a teraz sú schopní servisovať ako najväčšie firmy, proste máme tu Českú sporku, máme tu proste Alzu, máme tu proste you name it, biggest brands, ktoré na tom trhu ako sú Procter & Gamble, etc. Ale ako... vychovali sa vlastne v tohto, takže nejaká tá expertiza tam je, ale teraz už samozrejme, keď si môžu siahnuť na tie kampane a na budžety proste v miliónoch alebo 10 miliónov plus, tak chcú robiť ako na tom s veľkými influencerami veľké kreatívne kampane s veľkým dosahom. Takže vlastne by sme mali aj problém ako reálne to stafovať interne, lebo všetci nám chceli robiť vlastne tie kampane do agentúry ako potom. No, takže vlastne ako, akože úplne to nechať bežať bez ničoho by bol možno problém a plus reálne som sa začal bať toho, že kebyže to necháme len tak, hej, tak tým, jak to bolo brandovo spojené ako s nami, tak keď sa niečomu nevenuješ, tak zásadne sa ti tá kvalita začne zhoršovať. Jo, to znamená, že začne ti proste ako tie ponuky, tie ako briefy, čo tam budú horšie a horšie, alebo nebudeme sa venovať akvizícii a tomu čisteniu. Tí influenceri budú ako horší a horší, tá reputácia okolo toho bude horšia a horšia. Reálne som sa bál toho, aby to nemalo potom nejaký dopad na tie naše core biznisy, na ktoré som ako hrdý. A to je možno jedna z tých hlavných dôvodov, že ja vlastne tým, jak sme sa tomu začali menej a menej venovať, tak som začal byť menej a menej hrdý na tú kvalitu toho, čo sme tam ako poskytovali. A ja vlastne chcem byť hrdý na to, čo robím. A na to, čo robíme v rámci týmu. A vlastne tuto som vlastne s čistým svedomím už ako nevedel si povedať, že keď sa tomu nebudeme venovať, že by to bol skorý servis aj za 2 roky alebo za 3. Hej. Takže proste tie veci sa tomu treba venovať, nedá sa to len tak ako nechať bežať. No.
Ešte niečo hrálo roli a nezmínili sme to?
Veľká časť bola, čo ma taktiež ako oproti plánu prekvapilo, je retencia. Tam tá retencia naozaj bola proste ako na úrovni tých brandov nebola ako dobrá. Jo. Ja som rátal, že proste ako bude 30% brandov, treba 40, ktorí budú ako opakovane robiť kampane a bolo to tak možno ako 5 až 10%. Hej. Takže tá retencia bola výrazne horšia. Šťastí to bolo spôsobené tým segment fitom, ako sme sa bavili už, že proste keď sme akvírovali väčšieho klienta a očakával, že tam budú väčší influenceri, tak sa to proste nestalo, čo dávalo zmysel. Ale šťastie to bolo aj pre tieto menšie spoločnosti tým, že tam bol nejaký platform leakage, že proste sme im nahnali ako hromadu dobrých influencerov. V tom píku to bolo naozaj, že tam sa prihlásili instantne desiatky influencerov a mnohí z nich ako dobrým. Takže oni nám poďakovali a ďalšiu kampaň už si spravili napriamo. A my sme vlastne v rámci toho produktu ako takého ani nefacilitovali tie opakované kampanie, nefacilitovali sme tam dostatočne ten kampaňový workflow, jak by to malo vyzerať, etc. A my sme si vlastne túto časť, mohli sme to tam buď dokodiť, ale my sme vlastne zobrali a povedali sme si, my sa začneme zameriavať iba na ten campaign management poriadne a pre agentúry. No, takže to, že či na začiatku ako máme ešte nejaký ako marketplace, kde tí influenceri sa na to sami prihlásia alebo nie, je z môjho pohľadu možno tá menej podstatná časť. Takže my by sme to aj tak ako tam chceli do toho pridať, aby to dávalo zmysel a nakoniec sme sa rozhodli, že možno než sa snažiť ako servisovať úplne všetkých zo všetkého, že sme si ukusili možno až príliš veľkú časť proste tej práce v tom relatívne malom produktovom týme, kde je nás proste ako 5 ľudí, alebo koľko, aj to je stále ako relatívne, ako ten vývojársky a produktový tým nie je nejaký veľký dizajnový, tak si proste musíme vybrať. Museli sme si vybrať proste jeden segment, čo je tiež podľa mňa dobrý learning. Často vidím, aj teraz som sa bavil ako cez víkend s jedným podnikateľom, čo má Marketplace a chcel nejak pomôcť, tak presne moje doporučenie bolo fakt si dobre vydefinovať, čo je tento ideálny customer profile a vybrať si jeden a ten poriadne ako obslúžiť, než ako si vybrať všetky a obslúžiť ich tak trochu. A myslím, že aj v tom bola docela proste ako chyba u nás, to vidím ako často, že sa deje. No, takže myslím si, že ako to sme potrebovali prekopnúť.
Ešte niečo? Ešte niečo, co sme nezmínili a v tom rozhodování to hrálo roli?
No, tak jednak teda, takže sme sa bavili o takých tých ako hardcore biznisových číslach. A bavili sme sa, čo si myslím, že tá celková profitabilita, retencia a tá náročnosť na tú ako obsluhu. O tom sme sa bavili. Bavili sme sa o tom, že jak je vlastne, toto sme sa nebavili. Ďalšia vec bola, ako náročné bolo vôbec spraviť automatizovanie, nejakú tú kuráciu tej kvality na tej platforme. Mm-hmm. To je vlastne jedna vec, ktorú sme technicky, ako s čím sme najviac bojovali.
A možná vysvetliť, co to je kvalita v prípade takovýhle platformy?
No, tak pretože tak influenceri chcú robiť ako so zaujímavými brandami, ktorí majú ako produkt, majú budget, majú proste ako profesionálny management alebo marketérov, ktorými sa dá proste pracovať. A zase ako keby tie brandy chcú mať ako influencerov, ktorí majú ako kvalitné publikum, nenakúpené, dobrý engagement, sú ako brand safe, budú mať dobré výsledky za dobrú cenu, etc. Hej. No a teraz ako niektoré z tých vecí sa dajú spraviť ako automatizovanejšie. My vlastne v rámci toho techu, čo máme, tak sa snažíme odhadovať treba ako kredibilitu toho publika a zistiť, že nakoľko tí fanúšikovia sú alebo nie sú nakúpení, engagement, takže sme mali nejaké benchmarky z trhu, keďže máme celý trh, tak vieme presne, aká je distribúcia, histogram, engagement rate, credibility a niektorých týchto kľúčových metrík, ktoré sú podstatné pre výber tej kvality toho influencera. Takže sme tam dali potom nejakú automatizáciu toho, že musíš mať nejaké minimálne čísla, aby sme ťa tam vôbec pustili. Ale potom sú niektoré veci, ktoré sú ako softovejšie, ktoré by už znamenalo naozaj ísť ako cez AI do hĺbky toho obsahu, aby človek pochopil, nakoľko je ten obsah ako kvalitný, či ten influencer, akým spôsobom sa vyjadruje treba z brand safety pre niektoré značky ako dôležité a tak ďalej. Čo ako už bolo rádovo náročnejšie spraviť ako systémovo, programaticky, pre človeka sa na to pozrie nejaký trénovaný campaign manažer a vie. Hej. Ale zduplikovať túto prácu a digitalizovať cez proste nejaké aj tohoto prácu toho campaign manažera aj v tej selekcii, není úplne triviálny proste problém, ktorý sa nám vlastne ako nepodarilo úplne prekopnúť, alebo by sme museli do toho zainvestovať viacej. A podobne aj na strane toho brandu, tam sa proste stávali ako veci, kde ako ľudia si často zakladali kampane na produkty, ktoré ešte len budú spúšťať a potom z toho nebol ako úplne dobrý experience ani na jednej strane. Bol problém proste samozrejme v nejakej komunikácii a profesionalite na obidvoch stranách, takže to musíš proste vyskúšať, aby si vedel. A tá vlastne ako kvalita toho tržišťa, to je proste kľúčové, to robí dobre. To ja som vlastne treba strávil 2 roky v Thajsku, v biznise, ktorý robil tiež ako marketplace a bol niečo ako Booking alebo Agoda, veľká platforma. Tiež sme proste s týmto bojovali, akým spôsobom na toho marketplace žije. Ty chceš proste dojsť a chceš ako rýchlo dostať ako ten svoj produkt a tú svoju odpoveď. A potom sú marketplace, kde je veľa, proste, že tam ľudia nacápu, čo príde a tam marketplace ti v tom možno pomôže, ale ako také tie podľa mňa dobré marketplaces ti pomáhajú nejakým spôsobom udržovať tú kvalitu na obidvoch stranách toho tržišťa, či pre predajúcich alebo nakupujúcich, a to sú podľa mňa tie úspešné marketplaces. A toto sa nám proste úplne nepodarilo 100% digitalizovať a vlastne som si uvedomil, že toto spraviť dobré by podľa mňa vývojársky bola ešte oveľa väčšia práca a náročnejší problém, ako spraviť treba dobre zdigitalizovať ten workflow pre tie agentúry, čo je to, čo nás aj tak páli pre našu vlastnú agentúru. Takže sme si povedali, poďme sa naplno zafokusovať na toto prekopnúť ako úplne fantasticky. A keď raz tu budeme mať ako 50 vývojárov, tak možno zobrame ďalších 10 a budeme zase prekopovať niečo iné a možno sa niečomu ako tohto typu ako v inej alternatíve zase budeme mať chuť vrátiť, ale museli sme si proste ako vybrať. Takže toto je jedna vec, čo som ešte ako nespomenul, takže nejaké hardcore čísla, kvalita toho, no a tá kvalita súvisí s tým, čo som ti hovoril, že proste ako chceš robiť proste produkt, na ktorý si ako hrdý, no a potom nejaká ako keby nie nejaká zásadne atraktívna exit options. A tým pádom sme si povedali, že na čase proste ísť ďalej. No.
Ještě něco, co si nezmínil?
No, pýtaš se dobré, ale teraz jako, teraz ma hneď asi nenapadla. Skôr to bolo asi to lákadlo aj tých iných možností. Vieš, že to bolo tak, že ja som si vlastne uvedomil, že na konci dňa, ale staneš sa podnikateľom aj preto, že chceš proste slobodu a chceš si robiť veci, ktorým veríš a bavia ťa. A mňa už to tržičo taktiež ako až tak strašne nenaplňalo. Takže ako vlastne bolo to skôr aj takéto ako ťahadlo iných vecí. Že som videl, že tu nám rastie proste skvelá agentúra so skvelým lídrom, tu máme zaujímavý produkt, s ktorým môžeme ísť do sveta. Máme tu proste hromadu zaujímavých vecí, ktoré ma ťahali viacej, než ako sa venovať týmto smerom a proste potrebuješ si potom nejakým spôsobom vybrať. Takže asi to bola aj takáto nejaká atrakcia toho ostatného nad rámec toho, čo tu bolo.
A tady se chci zastavit, protože jsme v biznisovém podcastu a ty to tak jako říkáš mezi těmi řádky, to naznačuje, že tam taky prostě šlo o prachy a že samozřejmě se chceš rozhodnout taky podle toho, kde cítíš, že těch peněz vyděláš nejvíc, což je v pořádku a je to naprosto normální pro podnikatele. Jak nad tím s tím uvažuješ? Jak uvažuješ nad tím, který nápad nebo který ten biznis je pro tebe opravdu jako zajímavý? Já se ještě to uvedu, proč se na to ptám. Mám kolem sebe spoustu podnikatelů a u řady z nich vidím, že se neustále perou v kolečku nějakého biznisu, který na konci dne ale tolik peněz nevydělává. A oni nejsou schopní to kolečko opustit a pravděpodobně tam není ani potenciál nějaký velký změny, že by to prostě najednou začalo obrovský peníze vydělávat nebo že by to jednou prodali za obrovský balík a podobně. No a pak tady mám podnikatele jako seš ty, kteří prostě tak jako já nechci říct chladně, ale prostě jako dokážou ten biznis prostě zavřít a říct si, hele, já jinde udělám biznis větší a chci se na to soustředit. A mě zajímá, jak tohle to děláš, protože to spousta podnikatelů v sobě nemá. Jak to děláš?
Tak jednak jsme mali jako je príjemné zavrieť niečo, keď máš niekde inde hneď vedľa ešte väčšiu príležitosť, na ktorú sa môžeš zamerať. Hej. Takže naša ako najlepšia alternatíva k tomu, keď nič nevymyslíme, bola ako veľmi silná. Hej. Takže to asi jedna z tých rád, že ako my taktiež sme sa s tým možno trápili o trochu dlhšie, až kým sme nemali výrazne lepšie alternatívy. Takže potom sa to robí ako toto rozhodnutie príjemne, keď vidíš, že proste ako OK, toto je proste niečo, čo v rámci toho celého portfólia už nedáva tak strašný zmysel, ale ten zvyšok portfólia je ako extrémne úspešný, rastujúci a profitabilný, tak ako poďme sa na to samozrejme zamerať a je to relatívne ako jednoduchšie rozhodnutie. Hej, otvorene ti hovorím, že ako taktiež by sa mi to ťažšie robilo, keby sme tu nemali vedľa toho ako úspešné agentúry a te, ktorý proste dáva zmysel na globálnej úrovni. Hej. Takže to je ako jedna vec. No a druhá vec je, no tak proste ako jak sa rozhodneš, čo je ako biznisovo zaujímavé, no tak pozrieš si ako veľkosť trhu, pozrieš si ako zamyslí sa nad tým, čo si z toho môžeš ako ty ukrojiť, v jakej oblasti, jak vyzerá tam tá ekonomika a to je proste jednoduchá matematika relatívne, hej, jak si môžeš ako narátať, kam sa ti to celé môže dostať, jaké sú tam proste multiples v tom industrii a bajočko si tie veci ako biznisovo zase vieš ako odhadnúť relatívne ako jednoducho, hej, ako samozrejme potom v praxi, ako keď už budeš robiť nejaké valuácie, vyjednávanie, tak je to komplikovanejšie, ale taký ten ako back of envelope estimate dokážeš spraviť asi pre akékoľvek industrii, takže z toho si asi naráta, že jakú to má potenciál, kde akože mne bolo jasné, že keby ten marketplace robíme iba u nás v Čechách, tak zase ten ako business potential není ako až tak veľký, plus ten marketplace ako business má možno ako iné parametre, ako SaaSový business a tak ďalej. No a potom proste, hele, proste život je jeden, no. Je to proste ťažké fakt ako zavrieť to svoje baby. Ja si myslím, že som to mohol zavrieť už kľudne pred o rok skorej, alebo hej, ale ako je to proste niečo, čo nejakú dlhu si držíš a ja rozumiem tým ako podnikateľom, prečo si niektoré veci držia, pretože vždycky tam máš takú tú nádej, že ešte toto skúsime a preto sa to stane a kde vieš ako keby tieto dve veci vlastne ako odlíšiť. Ja som tiež, keď sme oznamovali vlastne koncom minulého roka toto, tak som robil o tom pár rozhovor v médiách a pár ľudí sa ozvalo, že proste hele, riešime vlastne niečo podobné u nás, príde nám to ako vlastne strašne zaujímavé ako let's talk about it, pretože a presne ako ty hovoríš, že majú ten problém, jak sa v tomto pohnúť ďalej, jak sa v tom ako nezacykliť. Takže proste pre mňa si je dobré si proste pravidelne fakt ako povedať, OK, čo je ten plán na ďalšie obdobie, čomu by som musel ako veriť a potom rigorózne to proste porovnať a keď sa proste párkrát netrafíš, No, prostě jako už, nie, už x té obdobě si hovoríš, že prostě ty čísla jsou jako úplně někde a nie ani jako nutně, by som se prostě zameral nielen nutně na ty čisto obchodné čísla, ale i na ty čísla prostě produktové a ty, co jsou za tým. Ty, které jsem spomínal, to znamená, že ty tvoje assumption, co za tým stojí, že prostě keď si povieš, že hele, trh je dost velký a my len potřebujeme tu něco jako změnit a to se nám podarí, tak fajn, ale keď vidíš, že se ti nedarí prostě prekopnout buď ta retencia, alebo average price, alebo věci, které aj keď to naškáluješ, tak to nebude fungovat. Tak, tak to prostě jako jo, dobré si nalé toho čistého vína. No možno, možno prostě to řešení může být jako popri tom se zamyslet nad tím, co by v rámci toho industry dávalo smysl. Na konci dňa všetky ty industry z nějakého důvodu jako fungují a ty lidé tam za něco ty peníze spendují, hej. Takže my jsme vlastně v rámci toho ekosystému našli nějaké jiné fungující business modely. No možno, že to může být, že popri tom ty lidé nech trošku jako začnou stavať věci, které začnou viac a viac jako fungovat. A potom je to, to jednoduchšie prostě ty věci zavřít, keď ty lidi jako, jako podnikatel nechceš prostě něče zavřít s tím, že tyjo, tak teraz jdem vymýšlet jako druhou myšlenku, alebo se jdem nebude aj zamestnať, jako to prostě je jako hrůza, že jo. Takže jako oveľa lepšie se to prostě asi predpokladám tým ľuďom zavře, keď tu mají vedla toho inú vec, na kterou se zamerají viacej.
Jak se ti ale tohle to povedlo, protože zase, jo, ono se to strašně snadno řekne, jako buduj vedle toho ještě něco dalšího. Jak se tobě povedlo tenhle ten krok udělat, abys na to něco dalšího měl kapacity, čas, prostor, ale i energii a vůbec chuť něco takového dělat?
Tak pozri, energie, to se teraz můžeme bavit o energii, to je relativně individuálné. Já prostě v tomto mám jako štěstí. Já jsem od přírody člověk, který má veľa energie, jsem optimistický a prostě myslím, že jako za tu dekádu, jak jsem se spoznal, tak jsem taky jako founder typ, který prostě to často prekopneš len tým, že jako je treba, tak tam ostanem do jednej rána, porobím veci sám, spravia sa veci, nejak to prostě prekopneš. Hej. Prostě já jsem začal kariéru tuto v management consultingu, kde jako i spred polnocou domov bol prostě jako dovolenka. Takže viem, že môžem si jako siahnuť niekde, keď je treba. Nehovorím, že tak spôsobom chcem žiť život a už ani reálne ako nežijem, pretože už prostě ten tým je väčší. Ale viem, že sa dá prostě niekde ako siahnuť. Takže veľakrát tie veci musíš ako prebiť energiou. No a potom prostě jako deleguješ, no tak jako keď to je funkčné, tak jako čím my jsme to začali spôsobom tak, že jako celá agentura vznikla jako evolúciou z toho, čo jsme robili, že jsme si jako uvedomili, že ty klienti za nami chodili a hovorili nám, hele, môžete pre nás prostě jako spraviť nejakú kampaň. A my sme tvrdohlavo ich roky odmietali. Nie, my sme čisto tech, my vám kampaň robiť nebudeme. Hej, to sme prostě hovorili asi jako 5 rokov. A potom prišla prostě tuto pandémia, COVID, všetko sa zavrelo, situácia neistá. Nebolo jasné asi nikomu, čo sa bude diať, tak keď došla túto proste obrovská firma, myslím, že náš prvý klient bol vtedy, možno to bola Česká sporka, no, došla proste s krásnou presahovou kampaňou, kde proste došli s tým, že hele, všetci sú tu proste z toho vystrašení, poďme spraviť niečo, že čo mi naopak táto situácia dala, že môžem tráviť viac času doma s rodinou, môžem čas proste viacej cvičím, lebo som každý deň doma, etc. A spravili sme takúto kampaň silnejší, so zaujímavým ako budžetom zároveň, my sme to proste odriadili. Kolegyňa, ktorá predtým robila kampaň iba na tom marketplace, tak to vlastne celé spravila, spravila to excelentne, klient bol nadšený a my sme si povedali, že tak super, keď príde ďalšia kampaň, spravíme a nejak sa prirodzene proste z toho evolovala tá ďalšia vec, takže možno ako, možno je dobré vlastne ako počúvať aj tieto príležitosti, ktoré ti tam vznikajú, tak to niekde vedľa a zamýšľať sa nad nimi otvorenou hlavou, no, že vlastne viem, tá story, neviem, o PayPale, neviem, či to poznáš, že oni vlastne tam mali prepracovaný proste brutálny ako systém všetkých transakcií, čo vyvíjali strašnú dobu a potom tam mali takú ako funny featureku, že môžeš niekomu poslať proste peniaze e-mailom, hej, ktorú ako to len tak niekde ako nakodili alebo zistili, že vlastne toto je ten totálne killer feature, ktorú kedykoľvek niekde ukázali, tak nikoho nezaujímal ten strašne brutálny systém rekonciliačný, ale táto vec. Tak hele, to je taká rada ako listen to your users as customers, hej, ale ako that's what it is, akože my sme vlastne len začali viacej možno počúvať to, čo tá naša zákaznícka cesta chce a začali sme im to, ten problém nejak riešiť ako ľudskou silou. A čo často môže byť úprimne pri tomto marketplace biznisy možno ako zaujímavý ako segway. To bola treba aj rada moja pre kamaráta, ktorý teraz má svoj marketplace biznis. Popri tom presne občas ako ľudia chodia, že ako hele, nemôžeš mi zexekúvať celú tú vec v rámci toho, čo vlastne nakupuješ. Tiež hovoril doteraz nie, ja hovorím, ale akože keď chceš ako cash, tak možno nasať tam nejakého jedného človeka, projekťáka, ktorý ti to proste odmanežuje, získaš z toho nejaký ako nejaký proste reálny biznis, ako ten agentúrny biznis je pekný v tom, že ako on relatívne skoro instantne profitabilný, hej. Samozrejme v škále je potom ťažký udržať, je tam hromada vecí okolo HR, je tam hromada vecí okolo retencie tých zákazníkov, o tom sa môžeme baviť ako do hĺbky, ale ale ako spôsob, jak trošku to rozšíriť a vystaviť si nejaký side business je fajn, dá ti to väčšie pochopenie toho industry. Takže ja som treba aj fanúšik docela toho mať popri ako marketplace ešte nejaký ako side, ako professional services segment, ktorý ako pomáha financovať. My teraz takýmto spôsobom fungujeme. Nám vlastne tento professional services ako financuje ten tech a nepotrebujeme, aj keď sme tam proste v tej tech časti ako stále vo fázi, kde pálime peniaze, tak nepotrebujeme žiadne externé investície, my ako grupa profitabilní a môžeme sa slobodnejšie rozhodovať o tom, čo ďalej. Takže vlastne pre mňa je toto tiež celkom zaujímavý learning, ktorý by som ako doporučil pre ľudí, ktorí majú treba zýbať čisto ako marketplaceový biznis, či si pritom nezvážiť nejaký menší ako cashflow biznis tohto typu. Hej. Potom samozrejme, keď sa ten core ako tech biznis narastie, tak to je to, čomu sa človek chce venovať. Asi záleží aj od situácie toho podnikateľa, keď nemá niekto za sebou ako veľmi silný funding, tak to môže prekopnúť a nemusí sa týmto vôbec ako trápiť, ale keď to niekto buď strepuje, tak proste ako kdekoľvek zobrať tie peniaze, kde sa dá, kým proste z toho človek nevytločí niečo, čo je profitabilné alebo relatívne na nule, tak ako je ten správny spôsob. Tak by som sa nad tým zamýšľal, áno.
Ja sa rád hostu na záver ptám, co sa vlastne z toho jejich príbehu môžeme naučiť. Co je taký to největší ponaučení pro biznisy mých posluchačů? Vlastne mne jako napadá, že tohleto, co si teď popsal, tak môže byť ta největší zkušenost, ktorú si z toho odnést. Ale napadá ti ešte nejaká, ešte něco, co bys vypíchnul?
Tak robíme to už ako dekádu, takže myslím, že tam proste naučil som sa hromadu vecí a tie learnings pre ten tech a ten agency sú ako separátne, hej. Ja naučil som sa proste hromadu vecí okolo product managementu a jak proste stavať ako úspešný digitálny produkt. Ale myslím, že toto je dobrý learning, ako to, čo som povedal ako posledné. Keby som povedal ako jednu vec, ktorá mi prišla zaujímavá, tak ako pre ľudí, ktorí robia nejaké marketplaceové biznisy, tak si naozaj ako dobre rozmyslieť segmentáciu toho trhu, jednotkovú ekonomiku, rigorózne to proste ako vyhodnocovať, merať a nebáť sa to, keď tak treba ako pivotovať, keď je to ako podstatné. No a popri tom proste si treba, ako pokiaľ to niekto naozaj robí takýmto spôsobom, že to viac bootstrapuje, tak si proste popri tom postaviť nejakú nohu profitabilnú, ktorá možno servisuje tých ľudí viac manuálne, ale vidím to často ako v rozjazde týchto ako keby aj SaaS-ových, aj marketplace biznisov, kde proste tí ľudia to urobia a pomôže im to financovať ten biznis a pomôže ti to hlavne brutálne viacej pochopiť to industry samotné. Pretože jedna vec, keď ako sa s tými zákazníkmi baví, že sú to tvoji zákazníci a z času na časti tu dajú pol hodinu feedback na tvoj produkt a druhá vec je, keď tí ľudia pre teba pracujú, ty ich zamestnávaš a môžeš sa s nimi baviť koľko budeš ako potrebovať a povedia ti tie veci oveľa, oveľa otvorenejšie a priamejšie a oveľa viac chápeš, čo proste potrebujú naozaj. Hej. Takže to je za mňa ako dobrý learning. To by som ako doporučil ľuďom.
Tak držím palce, som zvedavý, jestli sa zase potkáme za nejakých 6-7 let. Kam to posuneš? Co je teď ten cíl? Máš, kam to chceš dostať?
Ale myslím, že tá agentúra ako taká bude proste regionálny biznis. Ja, takže ja by som to rozložil ako myšlienkovo na tie dve časti agentúra tech. Myslím, že tam máme ako skvere našlapnuté. Momentálne chceme proste tá vízia robiť pre tie najväčšie, najznámejšie brandy u nás a robiť proste fantastickú prácu primárne okolo influencer marketingu, ale postaviť to okolo toho celú tú 360-ku, ale aby tam proste hral prím ten influencer marketing, to je to, čo sme dobrí, na čo sme vyrástli a to je to, kde chceme vlastne pridávať hodnotu. A myslím, že tam nejaký potenciál aj na nejakú drobnú regionálnu expanziu, ak by sme chceli. A takže potom je to vlastne na diskusiu aj s Martinom, ja ho berem ako môjho parťáka a jak dlho to bude baviť, to je už v veľkej časti ako aj jeho game momentálne a robíme na tom ako spolu, hej, takže, ale bavilo by ma proste to ešte ako, čo sa týka čísel, ako z niekoľko násobiť, dostať to na nejakých 300 miliónov, pol miliardy trebárs, ako čo sa týka obratu a spraviť z toho proste ako fakt významnú ako agentúru tu u nás a potom či už z pohľadu investorského si to budeme držať dlhodobo, mať proste takúto nejakú ako mediálny biznis, ktorý možno bude trošku viac ešte vertikálne integrovaný, než je teraz a budeme proste poskytovať nejaké služby v rámci toho celého ako nákupného reťazca viacerým ako keby tým participantom, tak to by ma aj ako bavilo, pretože proste ako myslím, že tá pridaná hodnota v rámci tohto segmentu, ktorú poskytujeme, je ako zaujímavá. A viem si predstaviť, že proste mať aj takto krásny profitálny biznis, na ktorý môžeme byť hrdí a poskytujeme tu nejaké mediálne služby. Viem si predstaviť držať ako dlhodobo, viem si predstaviť treba, ako keď nie, tak ako hľadať aj nejaký liquidity event okolo toho, ale není to teraz aj na stole tu a teraz, hej, to je proste, ako myslím, že stále tam máme pred sebou krásnu rastovú krivku, nevím dôvod to proste tento rok niekde hľadať, čo s tým. No a čo sa týka toho techu, tak tam naozaj chceme ísť do sveta, tam chceme ísť pro tie veľké trhy, mňa by bavilo naozaj postaviť biznis, ktorý je ako úspešný v Amerike, v UK, možno zobrať aj nejakých, ako keď sa nám naozaj podarí rozrásť, zobrať nejakých investorov globálnejšieho charakteru, ktorí proste ako budú treba aj v tom našom segmente viac ako hands-on, kde sa môžeme učiť hrať túto globálnu hru. Mňa by bavilo proste si založiť ako úspešný biznis práve na týchto veľkých trhoch ako je Amerika. Ja si myslím, že chcem podnikať proste ďalšie dekády, stavať ďalšie biznisy, proste ako ja viem predstaviť mať proste holding túto s nejakými pár skvelými ako kamarátmi a manažovať proste portfólio firiem a tie veľké trhy prekopnúť a pochopiť, ak sa robiť biznis tam, tak to je niečo, čo ma ako osobne láka. Takže proste v Čechách už som pár biznisov mal, proste uzavrieť účetný rok ako závierku viem, ale jak toto funguje v Amerike, jak funguje fundraising v Amerike, jak funguje proste všetky tie veci okolo toho. Počúvaš to, všetci sa tvária, že to je vlastne ešte ľahšie ako u nás, ale kým si to nezažiješ, tak nevieš. A samozrejme ten trhový potenciál je proste úplne niekde inde. Takže bavilo by ma proste toto dostať do sveta. Teraz sme dávali dokopy práve nejaký ako plán finančný, ďalší týždeň máme board, takže ako chceme spraviť aj z toho techu proste 100 miliónov plus proste biznis do 3 rokov. Takže tam máme fakt ako veľké, veľké rastové ambície. To bude teraz ten ako biznis, ktorý mal sa proste z niekoľko násobiť každý rok, ktorý sme spustili síce ako ten trending koncom minulého roka, ale mám z toho veľké nádeje. A vlastne ma ako baví to, jak keď sa bavíme aj s tými užívateľmi, že vidím tam tú retenciu, vidím, že tam chodia pravidelne, vidím, že to proste dáva zrazu ako v takýchto korových metrikách veľký zmysel. A že aj tu tá produktová vízia, ktorú tam máme, tak typicky proste tí ľudia fakt ako hovoria, yes, to je to, čo potrebujeme, ako bring it on. Takže tá vízia je táto a potom zase ako asi budeme musieť hľadať nejaký liquidity event pre našich investorov, pretože niektorí sú tam už proste 5, 6, 7 rokov, niektoré fondy alebo budú, ale to sa dá spraviť aj nejakým ako secondary, etc. Mňa teraz ako tu a teraz ma to baví, bol by som prekvapený, kebyže že tam je nejaký ako exit ďalší rok alebo a tak ďalej. Hej, ako, není to čo teraz tu a teraz dneska ako riešim. Skôr si myslím, že ako v tomto chcem mať fakt ako globálnu, úspešnú proste SaaSovú firmu, ktorá rieši tento segment a vlastne tá agentúra proste tu regionálna. A kým nás to bude proste baviť, tak to budeme robiť. No. Keď nás to prestane baviť, tak to niekomu predáme.
Budu držet palce. Peter, ať se daří, mějte se krásně a děkuju za rozhovor. Ahoj.
Díky. Ahoj.